Sálmur 84 Til söngstjórans Ágittít Kóraítasálmur Hversu yndistlegir eru bústaðir þínir, drottinn hersveitanna? Sálu mína langaði til. Já, hún þráði forgarða drottins. Nú fagnar hjarta mitt og hold fyrir hinum lifanda guði. Jafnvel fuglin hefur fundið hús og svalan á sér hreiður, þar sem hún leggur unga sína. Ölturu þín, drottinn hersveitanna, konungur minn og guð minn. Sælir eru þeir sem búa í húsi þínu. Þeir munu ætíð lofa þig. Sælir eru þeir menn sem finna styrk hjá þér, er þeir hugsa til helgigöngu. Er þeir fara táradalinn, breyta þeir honum í vassaríka vin, og haustregnið færir honum blessun. Þeim eykst æ kraftur á göngunni og fá að líta guð á Síon. Drottinn, guð hersveitanna, heyr bæn mína, hlýð á hana, Jakobs guð. Guð skjöldur vor, sjá, og lít á auglit þín smurða. Því að einn dagur í forgörðum þínum er betri en þúsund aðrir. Heldur vil ég standa við þröskuldin í húsi guðs míns en dveljast í tjöldum óguðlegra. Því að drottinn guð er sól og skjöldur. Náð og vegsemd veitir drottinn og sinjar þeim engra gæða sem ganga í grandvarleik. Drottinn hersveitanna, sæll er sá maður sem treystir þér.